Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene. Sunt Cătălin Cernătescu și astăzi vom vorbi despre Imperiul Bizantin sub împăratul Constantin al V-lea și Sinodul al VII-lea Ecumenic. Cu toate meritele câștigate de Leon al III-lea în luptele cu arabii, atitudinea sa iconoclastă i-a subminat popularitatea. În Grecia, opoziția față de noua erezie a luat forma unei adevărate revolte cu caracter politic. La rândul său, Occidentul condamna în unanimitate iconoclasmul. La moartea lui Leon, Imperiul a trecut sub conducerea fiului său, Constantin al V-lea, un foarte bun general, care a obținut victorii notabile împotriva bulgarilor și arabilor. Pe plan religios, Constantin al V-lea a luat parte activă la disputele iconoclaste și a pregătit un sinod care a avut loc în Palatul Imperial de la Hieria, pe malul răsăritan al Bosforului, lângă Calcedon, între 10 februarie și 8 august 754. Constantin avea nevoie ca programul său iconoclast să fie sancționat de un sinod și nu de o adunare imperială, cum procedase Leon al III-lea. În vederea pregătirii sinodului, împăratul a alcătuit personal 13 scrisori teologice, dar din acestea s-au păstrat numai două și acestea sub forma unor fragmente. La sinod au participat 338 de episcopi, un număr record, și s-a hotărât ca el să fie considerat ecumenic. Ultima ședință a avut loc în Palatul Vlaherne din Constantinopol și a asistat și împăratul. Documentele privind desfășurarea lucrărilor au fost distruse în perioada când s-a restabilit cultul icoanelor, dar s-au păstrat concluziile dogmatice sintetizate într-un horos, combătute mai târziu la Sinodul al VII-lea Ecumenic din 787. Potrivit acestui horos, împărații sunt considerați egali cu apostolii, investiți cu puterea Duhului Sfânt nu numai pentru a desăvârși și învăța omenirea, dar și pentru a combate erezia diavolească. La Hieria s-a acreditat ideea că atunci când pictorul face chipul lui Hristos, el poate reprezenta ori numai umanitatea sa, separând-o de divinitate, sau pe amândouă, umanitatea și divinitatea sa. În primul caz, el ar cădea în erezia nestorianismului, iar în al doilea ar circumscrie divinitatea în umanitate, ceea ce ar fi absurd. Ori ambele ar fi contopite și atunci am avea de-a face cu un monofizism. Această argumentare iconoclastă nu era însă valabilă deoarece se uita ce s-a stabilit la sinodul de la Calcedon și anume că fiecare natură își păstrează propria stare de a fi. Un alt aspect al ereziei iconoclaste susținute de Constantin era noțiunea de icoană pe care o considerau identică ori consubstanțială cu prototipul. Consecința acestui lucru era că icoana materială nu putea niciodată să atingă această identitate. De aceea, singura reprezentare a lui Hristos pe care o admiteau iconoclaștii era Euharistia, înțeleasă numai ca simbol și chip, nu ca o preface reală, cum credem noi ortodoxi. Sinodul mai condamna și ceea ce li se părea a fi o cinstire exagerată a sfinților, socotind că o asemenea venerare era adesea un scop în sine și îndepărta pe cinstitor de dragostea și emulația sfinților, care constituia în accepțiunea participanților singura cale de conduită creștină. Tot acum, la acest sinod premergător celui de-al VII-lea, era lansată și o teorie etică despre icoane, potrivit căreia virtuțile sfinților sunt chipuri vii, pe care omul evlavios trebuie să le reproducă în el însuși. Nici Maica Domnului nu mai putea fi reprezentată pe icoane, deoarece era mai presus de ceruri și de sfinți. Horosul sinodului din 754 era urmat de o serie de anateme împotriva autorilor de icoane și a cinstitorilor lor, a patriarhului German, adoratorul lemnului și a sfântului Ioan Damaschinul, care împărtășea sentimente mahomedane și a trădat pe Hristos, după cum consemnau adepții iconoclasmului. De asemenea, erau aduse laude la adresa împăratului împărătesei considerați luminători ai ortodoxiei, care au proclamat clar inseparabilitatea celor două fire ale lui Hristos și au dat o lovitură de moarte idolatriei. Se pare că împăratul Constantin a negat în cadrul sinodului chiar posibilitatea de mijlocire a sfinților și a fost împotriva cinstirii moaștelor. De asemenea, ar fi condamnat practica de a invoca-o pe Maica Domnului ca mijlocitoare. La puțin timp după sinodul din 754, când cinstirea icoanelor era oprită atât de legile imperiale cât și de cele ale bisericii, împăratul a dezlănțuit o prigoană fără precedent împotriva iconofililor, obligând pe toți supușii să jure că nu vor da cinstire icoanelor. Cei care nu s-au supus au fost maltratați și chiar martirizați. Măsurile cele mai drastice au fost luate împotriva monahilor, lupta atât de înverșunată împotriva lor, ascunzând o altă dimensiune a conflictului iconoclast, asupra căreia vom reveni după prezentarea sinodului al VII-lea ecumenic. Călugării au fost izgoniți din mănăstiri, iar acestea transformate în hanuri ori cazărmi. Exterminarea monahilor era însoțită de distrugerea icoanelor. Persecuția s-a extins chiar asupra înalților demnitari imperiali, care au fost umiliți în public, orbiți, exilați ori chiar uciși. Operele de artă religioasă au fost distruse și înlocuite cu scene care se inspirau din natură ori din expedițiile militare ale împăratului. La Constantinopol, ura iconoclastă a mers atât de departe încât a depășit hotărârile sinodului, cele care priveau doar cultul icoanelor și al moaștelor de sfinți, și s-a extins asupra cultului sfinților și al Maicii Domnului. Este greu de apreciat cum s-ar fi încheiat această persecuție dacă acest împărat fanatic, Constantin al V-lea, nu ar fi murit în ziua de 14 septembrie 775. Memoria sa a fost atât de nefastă încât rămășițele sale pământești au fost scoase din Biserica Sfinților Apostoli în perioada restabilirii cultului icoanelor. Numai victoriile sale împotriva bulgarilor a făcut ca poporul să meargă la mormântul său cu recunoștință în momentele în care soarta Bizanțului era pusă în cumpănă de invaziile acestora. Sub fiul său, Leon al IV-lea Cazarul, care era și el un iconoclast convins, persecuția nu a mai avut aceeași intensitate. O nouă orientare va apărea după moartea sa, când la conducerea Imperiului se va afla soția sa Irina, fiul său, Constantin al VI-lea, fiind încă minor. Irina, care venerase mereu icoanele și era favorabilă călugărilor, începe de acum pregătirile pentru ținerea unui nou sinod ecumenic. Deoarece cultul sfintelor icoane fusese interzis prin hotărârea sinodului iconoclast de la Hieria din 754, el trebuia restabilit printr-un nou sinod ecumenic. De comun acord cu Patriarhul Constantinopolului Tarasie și cu Papa Adrian I, împărăteasa Irina a hotărât să fie convocat sinodul al VII-lea ecumenic, în urma căruia trebuiau să fie anulate hotărârile sinodului iconoclast de la Hieria, prevăzut să înceapă în 786 la Constantinopol, în Biserica Sfinților Apostoli. Sinodul a fost amânat din cauza turbulențelor provocate de iconoclaști. În cele din urmă, lucrările sinodului au început la Nicea în ziua de 24 septembrie 787 și s-au încheiat pe data de 13 octombrie a acelui an. Sinodul a combătut punct cu punct hotărârile sinodului iconoclast de la Hieria, contestându-i calitatea de adunare ecumenică, întrucât la acesta nu au participat nici patriarhii din Răsărit, nici episcopul Romei, iar hotărârile dogmatice erau eretice. Drumul către decizia finală a fost deschisă de către Sfântul Ioan Damaschin, care murise înaintea sinodului din 754. Multe din ideile sale dogmatice se regăsesc și în hotărârile sinodului. În cadrul lucrărilor acestui sinod se spunea că cinstirea icoanei este relativă, deoarece o cinstim numai pentru că reprezintă o persoană sfântă. Venerarea sfinților se deosebește de adorare care se cuvine numai lui Dumnezeu. La rândul ei, Maica Domnului se bucură de o cinstire mai mare decât a sfinților pe care sinodul al VII-lea a numit-o supravenerare. Cinstirea pe care o datorăm sfinților se extinde așadar și la moaștele lor și la icoanele care îi reprezintă. În acest fel, justificarea cinstirii icoanelor încheia dialectica dogmatică a sinoadelor ecumenice, centrată pe două teme fundamentale ale revelației dumnezeiești, Sfânta Treime și Întruparea. La sinodul al VII-lea s-au dat și 22 de canoane pentru întărirea disciplinei slăbită în timpul iconoclasmului. Chiar dacă din punct de vedere dogmatic sinodul a însemnat o victorie, în Imperiul Bizantin, lupta împotriva icoanelor a izbucnit din nou în timpul domniei împăratului Leon al V-lea Armeanul, începând din anul 814. Erezia iconoclastă avea încă partizanii ei, mai ales în rândul armatei. Totodată, toate relele cu care s-a confruntat Imperiul în secolul al IX-lea, războaie, invazii și insurecții, erau puse pe seama cinstitorilor de icoane. În 815, împăratul Leon al V-lea Armeanul a cerut patriarhului Nichifor ca icoanele să fie așezate în biserici la o înălțime care să nu mai permită sărutarea lor. Din acel moment, mulți au înțeles iminența unei noi persecuții. De data aceasta, biserica era pregătită, având la îndemână decretul recentului sinod din 787, precum și celelalte scrieri ale apărătorilor sfintelor icoane. Întreaga biserică s-a ridicat împotriva împăratului pentru apărarea ortodoxiei. Prima victimă a acestei noi perioade iconoclaste a fost patriarhul Nichifor, înlocuit cu sfântul Teodor, conducătorul binecunoscutei mănăstiri Studion de la Constantinopol. În Duminica Floriilor a anului 815, mii de călugări purtând icoane au defilat prin capitală într-o mare procesiune. Cu acest prilej, un serios avertisment era adresat autorităților, iar o nouă persecuție sângeroasă începea. Ea a făcut mai multe victime decât pe timpul lui Constantin al V-lea, zeci de episcopi fiind exilați, călugării torturați în închisori sau aruncați în mare în saci cu suți. Victoria finală a ortodoxiei a venit și de data aceasta tot din partea unei femei. Împărăteasa Teodora, văduva lui Teofil, urmând exemplul împărătesei Irina, s-a decis în înțelegere cu patriarhul Metodie să reintroducă cultul icoanelor în biserică. La sinodul convocat în martie 843 la Constantinopol de patriarh, la care au luat parte toți episcopii, egumenii și monahii care au suferit de-a lungul persecuțiilor iconoclaste, sinodalii au declarat valabile toate hotărârile celor 7 sinoade ecumenice, restabilind cultul icoanelor și rostind anatema asupra tuturor iconoclaștilor. La sfârșit, ca o completare la cele hotărâte de sinodul al 7-lea ecumenic de la Nicea, sinodalii au compus un text special de anatematizare a tuturor ereticilor în decursul istoriei, începând cu Simon Magul. Acest text, precum și toate dogmele bisericii, au fost citite în întreaga biserică în prima duminică din postul Sfintelor Paști, pe 11 martie 843, zi care s-a numit Duminica Ortodoxiei ca amintirea biruinței Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor. Duminica aceasta este celebrată de atunci de Biserica Ortodoxă în fiecare an, în prima duminică din postul Sfintelor Paști. Pomenirea specială a părinților sinodului al VII-lea ecumenic de la Nicea din 787 se face în fiecare an, în duminica 21 după Rusalii. Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii noastre a ajuns la capăt. Realizatorul Cătălin Cernătescu vă dă întâlnire și data viitoare de la aceeași oră pe frecvența 90,4 FM. Până atunci, la o bună reauzire!